свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо усіх у новій годині. Є ще дві теми, які ми маємо розглянути сьогодні у рамках програми «На свіжу голову». Нагадую, що у студії я, Ольга Бродська.
І я, Ірина Славінська. Ось такі наші голоси. І незабаром почуємо голос нашого першого гостя у цій годині. Як і анонсували, ми почнемо цю годину з розмови про те, що 12 листопада, тобто вчора, у Верховній Раді з третьої спроби прийняли антидискримінаційну поправку у Трудовий кодекс. Про цю поправку в ефірах і програми «На свіжу голову», і в програмах, інших програмах Радіо Промінь, в інших програмах громадського радіо, я переконана, ми говорили неодноразово, тому тут, напевно, контекст дуже довго нагадувати не має сенсу, але важливість цієї події, цього голосування полягає в тому, що не тільки прийнято антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу, але й ми отримали вкотре, наприклад, мобілізації виборців знизу. Це історія про те, як фейсбукери і, як я бачу написи на плакатах, радикальні хіпстери об'єдналися для того, щоб послідовно і разом тиснути на народних депутатів і своїми, значить, тиснути на них, щоб ті натиснули на правильну кнопку у сесійній залі. І будемо ми про це говорити з нашими двома гостями, але зараз нас є тільки половина цих гостей – це Богдан Глоба, «Точка опори». Доброго дня.
Доброго ранку.
Та, ще ранок триває, справді, до 12-ї. Отже, будемо ми говорити, зокрема, про таке, що мені, на моїй пам'яті, вперше відбулося таке цікаве об'єднання мітингувальних середовищ, коли разом і за одну мету стояли на мітингу біля стін Верховної Ради на вулиці Грушевського і середовище таких єврооптимістів, людей, які послідовно виходять на мітинги відстоювати європейський вектор України, і середовище ЛГБТ-активістів, котрі зазвичай достатньо відокремлено виступають з низки причин. Тут є і причина такої тусовочності, і водночас причина недовіри частини інших українців до взагалі цієї тематики, небажання з нею мати справи. І тут докупи і єврооптимізм, і веселкові перепори, і всі зібралися за одну мету. Напевно, про це буде моє запитання, як ці середовища об'єдналися, як це взагалі сталося, чи складно це було, можливо, були якісь конфліктні точки, десь були тиски і так далі. А поки наш гість Богдан Глоба думає, я анонсую запитання для наших слухачів. Хочеться почути ваші історії про те, чи є у вас досвіди реального впливу на ваших народних депутатів. Це, напевно, особливо стосується мажоритарників, тих, хто обираються за вашими територіальними округами, ті люди, яких ви часто знаєте особисто, за яких ви голосували, і на яких, можливо, ви змогли реально натиснути для того, щоб ті голосували за якісь правильні речі. Номер прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044. Я думаю, за декілька хвилин ми почнемо приймати телефонні дзвінки, а спершу почуємо відповідь нашого гостя. Богдан Глоба.
Ну, я б хотів, мабуть, сказати, що з приводу середовищ, да, і наскільки вони об'єднані і ні.
Так, можливо, це я так стереотипно кажу, бо це не мій журналістський погляд так виглядає. Може, все зовсім не так.
Я б сказав, як людина, яка з ЛГБТ-середовища, да, ЛГБТ-активіст, я б сказав, тут скоріше картина така, що інші середовища не хочуть виходити за ЛГБТ.
А ЛГБТ хоче виходити за інші середовища?
Так, так, зокрема. І це, наприклад, на моїй пам'яті ця історія тягнеться дуже давно. І, зокрема, це було для нас питання на Євромайдані. Коли в мене є така улюблена фраза, яку я завжди кажу, що Євромайдан – це не були ЛГБТ, але всі ЛГБТ були на Євромайдані.
Без прапорів.
Так, якщо ви згадаєте Євромайдан, ви не згадаєте, що там була веселкова атрибутика.
Я, до речі, пам'ятаю тільки один випадок, і це був випадок, однозначно провокація. Це сталося 24 листопада 2013 року, коли був масовий мітинг. Тоді ж йшли дискусії про розділення двох майданів на Майдан на Європейській площі і Майдан на Майдані Незалежності. Це недовго тривало, але це був, в принципі, проблемний момент. І ми з моїми колегами були в парку Шевченка, де біля пам'ятника Шевченка відбувався збір мітингувальників, котрі мали пройти маршем до Європейської площі. І раптом з'явилася майже ні звідки колона людей з веселковими прапорами, але це були бомжі, ну буквально. Тобто це навіть не метафора в моїх устах. І очевидно, що йшлося про провокацію, йшлося про певну насмішку, очевидно, над частиною тих, хто були присутні на Євромайдані. І взагалі, напевно, це був жарт на тему гейропи так званої.
Ну, це був не жарт, це була спеціальна технологія розколу Євромайдану. Вона застосовувалась тричі. І якраз ЛГБТ тоді під час Євромайдану, от якраз в листопаді ми тоді прийняли рішення, більшість ЛГБТ-організацій, і точка опори тоді робила відкритий, що ми відмовляємось від висилкової атрибутики під час мітингів, і ми виходимо під українськими і європейськими прапорами. І відтоді на Євромайдані, в принципі, вже ніхто не виходив під висилковою атрибутикою. І в чому була ця технологія? Очевидно, що на Євромайдані було дуже багато людей і дуже різних, скажімо так, політичних ідеологій, різних груп і так далі, в тому числі праворадикальних. І тоді вже всім було зрозуміло, що якщо ми зараз почнемо дискутувати на тему, а чи включають в себе там європейські прагнення, там одностатеві шлюби чи цивільні партнерства.
Так, то всі би пересварилися.
Так, і було б там 3 чи 4 майдани.
Так, і ось у 15-му році маємо ситуацію, коли потрібно, коли є необхідність цю розмову все ж таки поєднати і сказати про те, що європейські цінності включають, зокрема, недискримінацію низки меншин.
Абсолютно. І от, до речі, оця ж дискусія, вона якраз продовжилась в цій групі, яка домовлялася про мітинг під Верховною Радою щодо цього безвізового пакету, який там включав в себе низку законопроєктів, не тільки антидискримінаційну поправку, це була ціла низка і по корупційних, зокрема, пакетів законодавства. І
тоді внесення змін до Конституції, давайте їх перерахуємо, да, щодо недоторканності нардепів та суддів, про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України, також положення про заборону дискримінації у трудових правовідносинах відповідно до міжнародних зобов'язань України. Все це було от змішано вкупі. Це абсолютно, на мою думку, різні речі мають прийматися в різний час, хоча, ну, звісно.
Ну, оскільки дотягнули до дедлайна, то все приймали в один день. Мені цікаво розвинути історію, про яку вже Богдан Глоба сказав, про дискусію в колі організаторів мітингу «Тисни», який спочатку називався «Don't fuck with us». Цю назву можна перекласти як «Не жартуйте з нами», якщо це
будемо
слинг.
Так перекладати.
Ну, принаймні, Міріам Драгіна в телефон коментарі минулого тижня саме таку українську назву запропонувала. Вона, мені здається, цілком доречною. Потім цей мітинг, друга його порція, отримала назву «Тисне», бо двічі збиралися активісти біля стін Верховної Ради. Якщо подивитися за кадр, так, за те, чого не видно поза транспарантами, власне, в коло оргкомітету, то як відбувалися переговори, чи швидко вдалося домовитися різним організаторам з різних середовищ про спільний вихід, про спільні гасла, про спільну маніфестацію?
Ну, я не скажу, що домовляли, на мою думку, да, те, що я бачу ці як процеси зсередини, то не було якогось особливого домовляння із приводу спільних гасел. Всі розуміли, що для кожного буде там своє гасло, і, в принципі, не було якихось рамок із серії по гаслам там і так далі. Тобто були гасла запропоновані організатором, якась символіка, і вони там розробили якісь листівки там, да, з переліком цих законопроєктів і так далі. Але, в принципі, формат був такий, що заявлено, що кожен на плакаті малює те, що його стосується, те, що йому так важливо в цій ситуації. Тому було дуже різноманітні гасла, як ми бачили. А було дуже дискусійне питання, надзвичайно, з приводу висилкової атрибутики. Зокрема, організатори спочатку типу заборонили приходити з висилковими прапорами.
Але знайшли вихід.
Да, в принципі, вихід знайшли. Ну, і була широка дискусія по тлумаченню, що ж таке європейські цінності. І як я побачив, на жаль, дуже багато людей, які публічно говорять про свою європейськість, про європейський типу напрямок України, що ми повинні рухатись в бік Європи, не до кінця розуміють, а що ж таке європейські цінності і в чому може цей весь сенс цих European values. Да. І, але те, що я побачив, що все ж таки основну частину вдалося переконати.
Я хочу під стінами.
Ні, навіть в Фейсбуці, да, тобто я бачу, як трансформувалася думка людей, і от завдяки цій такій дискусії активістів.
Просто треба говорити, можемо так сказати.
Абсолютно, тобто не вистачає просвіти і такої розмови, скажімо так, широкої.
У цьому контексті, по-перше, хочу нагадати нашим слухачам, що працює телефонна лінія прямого ефіру 239-60-19. Ми хочемо почути ваші історії результативного тиску на ваших народних депутатів. депутатів або депутатів місцевих рад. Очевидно, що ви як виборці можете впливати на ваших найманих працівників, яких ви отримуєте вашими власними податками на різних рівнях і різними способами. Нагадаю, що в нашій студії Богдан Глоба, організація «Точка опори», ми говоримо про досвід результативного тиску українських виборців в рамках акції «Тисни» на депутатів Верховної Ради. І тут я згадую розмову зі Світланою Заліщук, котра була громадською активісткою, сьогодні вона народна депутатка, і на тому етапі, коли вона щойно стала народною депутаткою, говорячи з нею про те, чому це сталося, як це сталося, я почула дві важливі для себе речі, вони насправді, ну, дуже добре свідчить про те, про що ми говоримо. Одна сторона – це те, що якщо ми говоримо про вплив на владу, то необхідно поіменно, особисто сідати з окремими, наприклад, народними депутатами і поіменно кожному доносити думку і боротися за кожен окремий голос, тому що широкі гасла, адресовані всім депутатам, не завжди спрацюють. Друга історія – це можливість ставати владою самим і безпосередньо як владі впливати. Ми про це продовжимо говорити після того, як почуємо голоси наших слухачів. Здається, у нас є два дзвінки. Я пропоную взяти їх два поспіль, а потім відповідати або рефлексувати на почуті історії. Доброго дня, розкажіть вашу історію. Алло.
Алло, вітаємо вас. Ви в ефірі.
Доброго дня, це мене вітають. Вас. Ну, історії у мене нема, у мене запитання. Ви знаєте, я не розумію, чому от зараз, коли в Україні війна, ми говоримо про такі речі, так багато уваги приділяється цим збоченцям.
Так, наприклад, Трудовому кодексу приділяється увага, це справді це дуже збочена тема. Трудовий кодекс, захист прав українських трудящих. Я не знаю, чи наша додзвонювачка-пенсіонарка чи працює, але насправді те, що нам світить у Трудовому кодексі, минулого тижня у програмі «На свіжу голову» про це говорили, це дуже важливий сюжет. І одна окрема поправка, навколо якої ми говоримо, не має відволікати нашу увагу від великого сюжету. До Трудового кодексу та інших важливих законів. Нагадаю, там є закон про арешт майна, про антикорупційне розслідування і так далі. Але почуємо наступного нашого слухача або слухачку. Можливо, тепер ми почуємо історію. Доброго ранку.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Ну, я не зможу зрозуміти, як я можу тиснути на депутата, якщо у мене пенсія 130 гривень, а у нього вон скільки грошей. Тобто, якщо хоч би зрівнятися чуть-чуть, ось, скажімо, той, що вступав, мабуть, його фінансує якась структура.
Дякую за ваше припущення. Я, до речі, не уявляю, яким чином розмір гаманця може впливати на тиск на депутатів. В принципі, намалювати трафарет, намалювати плакат своїми руками, ручкою та олівцем – це не коштує нічого, а пенсіонери, здається, мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.
Так, тут, в принципі, я думаю, як мінімум, я бачу перший вплив – це через вибори.
Так, і це, до речі, продовжує те, про що ми почали говорити до того, як включили наших слухачів до розмови. Як впливати? Така покрокова інструкція. Крок перший – вибори.
Так, ну, вибори. Інший момент – це знати свого депутата.
Так, наприклад. А що на виборах робити?
А, ну, голосувати.
Тобто, відповідально.
Так, да, абсолютно. Тобто не просто там, хто мені подобається, не дивитися на оці бігборди з обіцянками, а абсолютно аналізувати якісь практичні речі. Наприклад, сайт Верховної Ради. Тобто можна бачити, як твій депутат ходить на роботу.
Як він голосує?
Як він голосує?
За які саме закони? Де він сидить? Скільки за нього разів кнопочку натиснули?
Так, скільки... Він подав законопроєктів за там, пленарну сесію. Скільки він розробив правок до законів, да? Як він голосував за ці закони. Тобто, аналізуючи цю всю інформацію, можна зробити вибір. І я б сказав, вибір є. Да, тут дуже часто ми говоримо, дуже часто в суспільстві говорять, от, немає за кого голосувати. Але, в принципі, ну, на жаль, ми повинні еволюціонувати потрошку. Тобто, от, повинен бути такий відбір, да, природній, неприродній, не знаю, як назвати. Да. Тобто ми повинні постійно відсіювати поганих депутатів, да, і з кожною Верховною Радою там покращувати цей левел. Да. Тобто,
більше, що для цього вже є усі можливості. Відкрито все можна
дивитися. Да, тобто, зараз навіть на сайті Верховної Ради можна бачити запити народних депутатів, які вони надсилали. Да, от та історія досить скандально відома нещодавно, да, коли там депутат продавав свої там запити. Да, тобто зараз можна навіть відслідковувати, які запити робить на народний депутат і дивитися, чи вони дійсно суспільно корисні, там, чи це якісь інтереси.
Це
да,
просто комусь було скучно. Ірина Безручко, наш режисер, підказує, що є історія у нас нарешті.
О, неймовірно, хочеться почути цю історію. Доброго ранку.
Доброго
ранку. Як вас звати, звідки ви?
У мене така історія, я вже не можу сказати, що вона така, що я титулована депутата. Про це, коли наш депутат був в Київраді, по телеканалу Київ вів програму «Запитання», дозвонилася і поцікавилась, між іншим. Чим коли, ну це було ще восени.
Минулого року?
Ні. Ранньою такою. От, коротше, я запитала про сорти соціального хліба і коли нарешті буде на Харківському масиві, в тому районі, де я проживаю, цей кіоск. Щоб мені сказала, що ви краще на будинках не вішайте ваші там. Да, теж як це було, мабуть, коли це вони тільки запровадили, от, щоб були
і не об'явлені
реклами про вибори, а просто ваші дії. І була приємно здивована. От, я ще потім приймальню цього депутата нагадала своє запитання. Коли мені дзвонили з приймальні нашого депутата і сказали, коли саме буде діяти цей кіоск, досі діє, не знаю, що буде далі, бо кажуть, що хліб подорожчає. Ну, це так.
Дякуємо.
А просто такий випадок.
Це хороший випадок.
Так, це прекрасна історія. Так, крім того, соціальні сорти хліба – це дуже важливо, зокрема, коли ми говоримо про менш забезпечених українців. Наприклад, у мене на районі такий кіоск існує давно. Ну, тобто більш-менш завжди, поки я там, з тих пір, як я там живу, але справді є мікрорайони, де їх немає. І я не дуже добре собі уявляю, як, не знаю, бабця-пенсіонерка або дідусь-пенсіонер можуть долати великі відстані
для того, щоб купити хліба, який є дорогим зараз. А у нас, там, де я живу, на районі поставили кіоск і написали, що тут буде соціальний хліб, а відкрили пивнуху. Але не про це.
Але це теж, як це, певною мірою з хлібом пов'язане пиво, я не дуже добре уявляю технологічний процес, але це теж щось про зернові.
Да, щось
можливо, про просто переплутали. Але ми повертаємось до розмови у програмі «На свіжу голову». Нагадаю, це спільний проект «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». У студії сьогодні працюють Ольга Бродська та Ірина Славінська. І з нами у студії Богдан Глоба. Ми говоримо і не так про прийняту антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу, як про досвід мобілізації спільнот, і ми вже почали говорити про таку покрокову інструкцію впливу і тиску на наших найманих працівників, народних депутатів, поговорили про відповідальні вибори, про те, що треба після виборів контролювати також, тобто в день, коли ви ставите галочку в бюлетені, вся історія не закінчується,
тільки
а тільки починається. Так, абсолютно слушно. Що ще можна зробити всім нам на нашому рівні громадян, якщо у нас немає великих статків, немає великих посад, немає
іншого способу? Якщо не робити заклики до якихось наступних майданів.
Ну, от що ще дієво? Зараз дуже багато, навіть, я б сказав, більшість народних обранців, вони є в соціальних мережах. Вони, в принципі, присутні і соціально активні. Навіть є частинка народних депутатів, які особисто ведуть свою там сторінку і особисто там можуть переписуватись. То тут ще важливо, наприклад, виборцю френдитись з вашими народними обранцями і вести цей соціальний діалог, тобто відслідковувати, що він робить, які там дискусії, да, дискутувати з ним, а також писати йому особисто, якщо ви бачите, що є якийсь законопроект, да, або закон, або ви вважаєте, що якусь проблему треба вирішити, не соромтесь писати йому це і дискутувати на цю тему, писати, що ми хочемо, щоб ви підтримали чи там зареєстрували такий законопроект і так далі. Це раз. А друге, є соціальні мережі партій. Да, тобто, якщо ваш народний депутат належить до якоїсь партії, да, тобто це не позафракційний або там не мажоритарщик, да, то можна ще активно тегати партію. Да. І якщо у вас ще є декілька друзів, які також розділяють вашу ідею, там, да, якусь або пропозицію, це взагалі чудово, да, щоб партія бачила, що це не просто одна людина, а ще є у вас декілька. Що це якийсь такий викликає суспільний інтерес.
До речі, а є кейси, є історії про те, що це стало результативним. Ну, я просто згадую багато випадків, коли, скажімо, лишаєш скаргу на публічному Facebook-аккаунті якогось підприємства, воно у відповідь або з тебе збиткується, як це було у випадку з сексистською рекламою на заправках ОККО, коли на коментарі обурених жінок, їхньою рекламою, яка зображувала одержувала жінку в купальнику, які пропонували безкоштовно заправити машину, піарники чи СММ-менеджери просто насміхалися. Це було дуже грубе, насправді, доволі хамське спілкування. І так само є досвіди ігнору, так, коли у відповідь нічого. Чи маємо ми історії такої успішної комунікації з народними депутатами у соціальних мережах?
Ну, в принципі, я б сказав так. Ті народні депутати, які себе бачать далі в політиці, вони реагують. Вони не завжди можуть вирішити вашу проблему. Дуже, ну, я бачу, наприклад, по своїй роботі, я вже 2 роки працюю в Комітеті з прав людини, да, тобто я ще бачу ці процеси зсередини трошки. Да. І я б сказав так, що більшість звернень громадян, вони, скажімо так, неправильно кваліфіковані, тобто вони не стосуються народних депутатів. Дуже часто є звернення, які не стосуються роботи народного депутата, там із серії «Вкрутіть лампочку в під'їзді». Тобто депутат, ну, він нічого не може зробити, і він тільки буде гаяти ваш час. Да? Тобто дуже мало звернень, які стосуються якихось дійсно фундаментальних цивілізаційних речей, що стосуються саме законотворчої роботи, от якраз роботи народного депутата. Да? Тобто пропонувати якісь норми, якісь нові правила для суспільства, да? там законодавчі ініціативи і так далі. Тобто, ну, плюс ще є парламентський нагляд. Це є окремий кусок роботи, коли народні депутати можуть взяти на контроль якесь там порушення прав людини там, чи якихось законних інтересів громадян. А оце тут випливає ще один інструмент. Це ходити на парламентські слухання, на комітетські слухання і виступати. Тобто, якщо у вас є якась ініціатива, там ви відстоюєте якусь ідею там серії там охорони навколишнього середовища чи ще щось, ви можете відслідковувати у відповідному події у відповідному комітеті Верховної Ради і приходити виступати, доносити свою ідею до народних обранців.
Богдан Глоба, точка опори, і з нами на останні 5 хвилин розмови нарешті долучилася до розмови Міріам Драгіна, одна з організаторок мітингів, про які ми говоримо. Це акція, яка спочатку називалася «Don't fuck with us», потім вона вчорашні, власне, мітинги називалися «Тисни». Отже, Міріам, як тиснути ефективно на народних обранців?
Ну, досвід показує, що тиснути можна лише коли зібрання щирі, без жодних політичних сил, без жодних організацій, пов'язаних із політикою. Тому що люди за ці 2 роки втомилися від чиєгось впливу, і вони хочуть обирати самі, і хочуть впливати самі, і тому на наш захід прийшло дуже багато людей, і в перший день, і навіть через день, коли ми зібралися знову, тому що люди відчули, що можна щось вплинути, і саме щирість, я вважаю, що це успіх нашої акції, що люди обрали самі, вони знають, чого вони прагнуть, і вони знають, що вони хочуть реформ, хочуть змін, тому вони взяли для себе, що нам можна довіряти, і їм самим можна довіряти. Ми там досить вільно себе поводили в соціальних мережах і давали можливість самим обирати, що приносити з собою, які плакати, що висловлювати, яку думку, кого із собою брати. Ну, тобто, єдине, що ми були проти прапорів, будь-яких прапорів, бо не хотіли, аби були провокації з боку політичних сил. І...
Ну, про це так. Ми вже встигли так поговорити, так, взагалі багато про що. Про важелі впливу ми теж встигли поговорити.
Але є дуже цікава історія. Знаєте, є така приказка, та, де 2 українця, там 3 гетьмани, і ми цією темою починали, власне, нашу розмову. Вона стосувалася того, чи складно було домовитися між собою різноманітним організаторам, бо акція «Тисне» мене особисто вражає тим, як багато різних середовищ вона поєднала. Чи було складно домовитися, які кулуарні проблеми чи лінії тисків оприявнили? З Богданом ми вже про це поговорили, хочеться ваш ракурс почути.
Стосовно кулуарних проблем, ну, в нас була трохи проблема з деякими з представників ЛГБТ-руху, але я впевнена, що це стосується не всіх, і це просто був такий misunderstanding, бо вони почали нас провокувати, а чому ми не можемо прийти зі своїми веселковими прапорами? Ніби ворогом є ми, хоча ми виходили за всі права і за
що
права...
Ви виходили без прапорів?
Ми виходили взагалі без прапорів.
А так, як цю ситуацію вдалося вирішити?
Ну, вони нас почули в якийсь момент, бо ми були не проти, наприклад, прапорів на плечах, можна було собі накинути прапор будь-який. Ми дозволяли брати із собою постери, і можна було плакати, можна було намалювати, якщо вони лише за цей закон виходять, то можна було намалювати, що вони за антидискримінаційний закон. Ну, тобто, ми дійшли консенсусу, що все добре, і ми не проти них, ми довели це, мені здається. Але я хочу ще раз сказати, що це не стосується всіх представників ЛГБТ, бо є якийсь рух один там всередині, також, я так розумію, багато різних течій.
Це,
тому...
да, це тема окрема, ми зараз не про це, у нас лишається буквально кілька хвилин, хочеться почути про ваш, і Богдана, і Мір'ям, досвід успішних отаких важелів впливу, дотиснення, окрім того, що відбулося вчора.
Окрім того, що відбулося вчора протягом Майдану, я робила декілька політичних акцій, перформансів, і ну, це переросло згодом в дуже серйозне протистояння, і це не лише моя перемога, там було багато різних, відбувалося багато різних акцій. Ми робили під час Майдану акцію «Україна, українки проти такого майбутнього». Ми приносили іграшки до адміністрації президента, коли було прийнято багато антидемократичних законів. Це було в січні 2014 року.
Але тоді це ні на що не вплинуло.
Це був дуже серйозний резонанс, і почався тиск з боку іноземних представників на нашу владу. Тоді ще Янукович був при владі. Після того у нас була акція «Enjoy the Silence», коли ми звертали увагу спільноти на те, що нічого не відбувається, що всі мовчать, ані президент, ані Кабмін, ніхто з міжнародних представників політичних різних не звертає уваги на те, що ці антидискримінаційні закони все ж таки впроваджуються.
Це коли було?
Це було в січні, це було в той день, коли почалося Грушевського, я вже не пам'ятаю, де.
Ну, я пропоную зараз Майдан не чіпати, тому дуже багато всього відбувалося.
Звичайно, так. Я просто розповідаю про...
Передісторія.
Так, ви спитали мене про акції, але які я робила, і, власне, так.
З того, що от за останній час дійсно було вдалим, і де ви брали участь безпосередньо, чи, можливо, були одним з організаторів?
Треба розуміти, що я працюю в іншій сфері, я не громадський активіст професійний, так? Я не входжу до жодної професійної громадської організації, яка б займалася реформами, наприклад, чи займалася євроінтеграцією, чи чимось таким. Я працюю в іншій сфері, я сценаріст і також працюю на радіо, а цей протест був влаштований, я робила його не одна, в нас була така команда, і у вівторок ми вийшли вперше, і у четвер вдруге. І це було дуже спонтанно. Ми там трохи готувалися, звичайно, але я не можу називати себе таким постійним борцем, як якась організація. Тобто ми звичайні люди, яким не все одно, які бачать, що треба притиснути. Але час від часу я висловлюю свою громадську позицію, звичайно, і виходжу. Так само я ходила на марші рівності, я ходила на ті акції, які мені здавалися щирими, і на яких я відчувала, що можу на щось вплинути. Ну, тобто, я такий самий громадянин, як всі інші.
Богдане, а у вас є досвід от ще якийсь такий позитивний, яскравий?
Ну, я б в цьому контексті сказав, що, в принципі, якщо ставити якісь собі цілі, да, там, в плані якогось руху там, і так далі, да, тут важливо ще залучати тепер наших європейських країн, тому що зараз Україна потроху входить в коло Європи, да, там, і наша влада, хоче чи ні, вона вже починає потрошку, скажімо так, євроінтегруватися в тому плані. І є у Європейського Союзу, да, там є певні там вимоги, стандарти, директиви і так далі. Яка...
То з їхньою допомогою вже далі рухатися?
Так, да, абсолютно. Ну, і, зокрема, цей антидискримінаційний закон, він би без Європейського Союзу, він би не був прийнятий.
Успіхів у вас нема.
Що?
Поки що, окрім того, що відбулося вчора, великих успіхів немає.
Ні, ну, у нас багато успіхів. Наприклад, вони більш в практичній площині. Наприклад, ми з Комітетом з прав людини працюємо цілеспрямовано. Да? Тобто ми реагуємо на злочини на ґрунті ненависті, наприклад. Да? Тобто...
І здається, непоганий успіх полягає в тому, що міліція не била учасників маршу рівності.
Ні, не було.
Цього року. І це вже, здається, непогано. Навіть захищали їх від нападів тих... противників, які обрали такий насильницький спосіб демонстрації своєї незгоди з проведенням цієї події. Ми, здається, маємо закінчувати цю розмову. Я нагадаю, що ми говорили про способи ефективного тиску на народних депутатів. Це наші наймані працівники, всі ми їх годуємо нашими власними податками. І про свій досвід ефективного тиску організатори акції «Тисни» говорили. Нагадаю, це були Мір'ям Драгіна і Богдан Глоба. У студії, нагадаю, працюють журналістки Ольга Бродська та Ірина Славінська. Це програма «На свіжу голову», спільний проєкт «Радіо Промінь» та «Громадського радіо». І в сусідній студії, в сусідній кімнаті вже з'являються наші наступні гості, але ми трохи переведемо подих і потім почнемо з ними говорити.
«Промінь» рекомендує Mad Heads після сирени.
«Радіо Промінь» рекомендує
Mad Heads після сирени.
одна голова добре, а дві – це вже дискусія. На свіжу голову.
А у нашій студії зараз 4 голови. Ми переходимо до нашої останньої теми в рамках цієї програми сьогоднішньої «На свіжу голову». У студії, на студійному годиннику зараз 11 година і 40 хвилин, а у студії Володимир Коваль та Іван Кучерявий – це студенти чи вже не студенти, розслідувальники, представники організації «Шевапил». Ми будемо сьогодні говорити про корупцію, ми будемо сьогодні говорити про розслідування, про навчання у вузі. Власне, хотілося б привітатися для початку, да, Володимире?
Здравствуйте.
Вас,
і Іване. Здравствуйте. І, напевно, для початку цікаво почути розшифровку цієї назви. Шевапил – це ж, очевидно, не апеляція до випивання. А до чого це апеляція?
Нет, кстати, очень частый вопрос. Очень многие думают, если шевапил, значит шевапил, и в этом есть какой-то странный контекст, но нет.
Потому что это пилюка, пил.
Ну, є багато варіантів. Шева – це, очевидно, скорочення.
Шева – это університет Шевченка, да, но это была такая изначально… Конечно, потом меняли немного концепцию проекта, но изначально это была такая аллюзия к проекту Алексея Навального в Москве, который в чем-то нас вдохновил. Ну, то есть это борьба с коррупцией посредством публичности, посредством то есть, проследования публичного всех этих вопросов и поднимания их наружу. То есть мы взяли эту концепцию и попытались ее использовать в университете.
Це говорить Володимир Коваль. І, до речі, цікаво було б почути про, напевно, першу розслідувану історію, про перший розпил, який вам вдалося підняти на поверхню.
Перший розпил... случился, наверное, первое расследование наше случилось, наверное, сразу после нашего запуска нашего проекта. Мы подняли историю с одной незаконной тендерной госзакупкой в университете. Очень удачно ее осветили. И просто...
Яка? Одна тендерная закупка, це не ясно.
Тендерная закупка, да, я сейчас кратко поясню. Одна и та же фирма 6 лет подряд, фирма «Прокладка», то есть, если выражаться таким языком, поставляла продукты в наш университет во все столовые по явно завышенным ценам. При этом эта фирма сотрудничала только с нашим университетом, вообще больше, ну, то есть, на рынке больше вообще ни с кем не работала, и ее там соучредителями были люди с центра харчевания КНУ. Вот, это нам показалось очень странным, но понятно, что мы не орган дознания, что мы не можем притянуть кого-то к ответственности, мы просто написали об этом в соцсетях, это получило довольно большой резонанс в студенческой среде КНУ.
Тобто це би що, просто допис ВКонтакте, чи допис...
Просто допис ВКонтакте, это очень так звучит банально на самом деле, но там 100 лайков и условно, да, и, например... Это как инструмент общественного давления, да, в любом случае. И администрация, например, видит, что есть там студенты, есть эта информация расширяется, что они недовольны, и она должна как-то реагировать. Уже там через 2 дня нас вызвали к ректору, и ректор сказал там, клятвенно поклялся, что он ничего не знал об этом, что это просто на местах какие-то перегибы.
Чи за цю публікацію вас покарали? І, до речі, поки наші гості, нагадаю, це Володимир Коваль і Іван Кучерявий, збираються з думками, хочу анонсувати запитання для наших слухачів. На жаль, у нас не так багато часу, ми, можливо, лише 2 чи 3 дзвінки візьмемо, але хочеться почути історії, які ви знаєте про корупцію в українських університетах. Було б добре, якби до нас додзвонилося декілька студентів або студенток, могли б розповісти про свій досвід, можливо, досвід навчання без корупції. Таке теж буває. Номер прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044, телефонуйте до нас на свіжу голову, а ми продовжуємо розмову. Отже, після першого опублікованого розслідування, чи мали ви якісь санкції з боку керівництва університету?
Эту госзакупку отменили, сразу же я просто скажу, нет, никаких санкций после этого расследования мы не имели, и я даже больше скажу, мы были такие зеленые, неопытные, администрация, как ну, люди, которые работали со студентами всех поколений, наверное, которые знают, как это происходит, и как работать с недовольством, они пытались нас как-то прикормить, приручить, пойти нам навстречу, и мы, конечно, какое-то время даже этому верили, правда, потом нам это все вылезло боком.
Что відбувалося далі? Иване, да.
За разговор долучается Иван Кучерявый.
Да, здравствуйте. Собственно, дальше, когда ректор отменил закупку эту всю, мы на какое-то время остались в комитете, в который нас включили по тендерным закупкам. Но как бы после того, как мы поняли, что этот комитет абсолютно ничего не решает, то есть, по сути, он только рассматривает предложения и как бы голосует за и против, то мы как бы решили отойти от этих дел, потому что ничего хорошего и результативно не сулило нам. Затем, собственно, мы открыли, опять-таки, просто в соцсети анонимных вопросов открыли как бы такой почтовый ящик, на который скидывали студенты разные, всякие жалобы, скажем так. Вот. И больше всего поступило на экономический факультет, причем с точными фамилиями, з...
На общежитті економічного факультету.
Тобто йдеться про зловживання, від яких страждали студенти економічного факультету. А від чого вони страждали?
За те, що їм приходилось платити за кімнату в общежитті. Mm-hmm. Тобто там двушки, грубо говоря, трешки, то це вважається як елітне жилье в общежитті. Да, і тому за них якби йшла така боротьба.
Щоб доводилося платити хабаря, щоб поселили.
Іноді не просто, щоб переселитися в двойки, а іноді за поселення як таковое. Це вертикально наблюдалось много лет, потому что адміністрація на економічному факультеті, кстати, у них сейчас там вибори декана, і вони знову переизбираються, то есть там уже это больше 10 лет все продолжается, одні і ті же люди. И, ну, то есть там была целая вертикаль, и люди как бы на своих местах себя прекрасно чувствовали, думали, что не так безнаказанно, и все может продолжаться. И нам, конечно, очень стило, когда мы там два первокурсника этому смогли помешать.
А такі речі, до речі, вдається доводити, бо коли йдеться про хабарі, то насправді це часто слово проти слова, так? Один студент або студентка говорить, що просять хабаря, а гуртожиток або керівництво гуртожитку каже, ми не беремо хабарів.
А от, понимаете, это огромнейшая тема, она просто даже на 15 минут не хватит. Но если кратко скажу, к сожалению, нет. Это невероятно трудно, потому что и всегда администрация занимает позицию, что это все клевета, какие-то дописи в интернетах. Потому что...
Треба зловити за руку, але я так розумію, що вам вдалося.
Надо не просто словить за руку, а нужно как бы хотя бы официальное заявление кого-то из студентов. А могут тебе сотни студентов написать, что так происходит, и вы молодцы, вы все делаете правильно, но заявление никто не подаст.
Та, це, до речі, характерна історія. Та, це характерна історія, вона, до речі, продовжує тему, яку ми мали перед цим, тему безпосереднього впливу на владу всіх можливих способів, поки ти не береш на себе відповідальність і не заявляєш від свого імені. Абсолютно. Про щось, то, звісно, впливати на ситуацію неможливо. Мені би хотілося ще також торкнутися теми власне, відрахування з університету, як це відбулося, чи, можливо, ви досі студенти?
Ні, ми вже не студенти, хоча це забавно, тому що на цій радіо я пройшов по пропуску з допомогою студентського, який я до сих пор не
здав. Дійсно його не відібрали, так?
Я просто документи ще не забрав і не заходив, вам треба здати. Нет, мы уже не студенты, отчислили нас этой осенью, отчислили нас в контексте, я скажу, не сколько наша деятельность, сколько как, мне кажется, это была такая публичная порка и публичное наказание для всех, возможно, недовольных, а так или иначе, мне кажется, нам удалось зародить какое-то начало гражданского общества в университете, чтобы студенты там не боялись выступать и бороться за свои права. Ну, я эти росточки наблюдаю.
Теперь они будут бояться еще больше.
Нет, я так не считаю. И вот, кстати, ну, у меня, например, после отчисления было много каких-то моральных дилемм, да, что мне делать, мне там идти заниматься какой-то другой деятельностью, мне там работать, а может не продолжать деятельность в университете. Я считаю, что вот, хоть даже если там есть 10-15 человек, которые нам могут называться нашими сторонниками, могут, ну, хотя они разделяют наши идеи и продолжать эту деятельность в университете, то есть как отстаивать права студентов, то хотя бы ради них стоит продолжить эту деятельность, чтобы показать, что ничего не изменилось. То есть, если нас отчислили, это ничего не значит, что мы прекратим за этим заниматься.
А что значит, стало очень большие планы приводом до відрахування, наскільки я собі уявляю зі свого студентського досвіду, зі свого досвіду викладачки, то ну, не можна просто взяти і відрахувати студента. Потрібно нельзя. Хоча б ще якусь статтю приписати для цього.
А я це вижу зараз як дуже таку задовго спланировану акцію, яка ще з літа йшла. Тобто ми дуже сложно здавали сесію, но мы ее закрыли везде, кроме одного предмета. Вот, мы тогда еще не вникали особо во все эти коридорные заговоры Красного корпуса, да, и всю эту борьбу административных кланов, но уже тогда как бы там глава кафедры, человек ректора, который возглавлял избирательную кампанию на этих выборах у нас осенью, вот, они уже тогда наметили план по нашему исключению, и как бы тогда с лета все это затихло, нас перенесли на доп-сессию, доп-сессию мы тоже не сдали, потом была третья пересдача, которую постоянно переносили раз за разом без обоснования причин, она состоялась в сентябре, и прямо аккуратно под выборы ректора нас просто убрали.
Ми зараз з моєю колегою чуємо, що, здається, є дзвінки, але це дзвінок, є один дзвінок, так? Ну, давайте спробуємо почути, може нам вдасться витягнути історію, або, можливо, це буде якісне запитання до наших гостей. Алло, доброго ранку.
Алло, доброго ранку, я називаюся Наталка. Ну, моєї знайомої учився в КПІ син, і саме головне, у нього тато був викладач, і не захотів дати хабара. І до того вийшло, що його відрахували, потім він в Харкові закінчив, тому що це була комп'ютеризація аптек. І він, ну, прийшлося 2 роки, як знаєте, козі під хвіст і закінчувати в іншому вузі.
Угу. Дякуємо за історію. У нас залишається буквально кілька хвилин. Отже, показова порка. Як це відбувалося? Ну, от, така фраза прозвучала гарно.
Показательная порка, ну, в плане нашего отчисления, ну, то есть, как бы формально...
У вас выставили перед загалом, да, и сказали, что вот эти студенты не имеют права тут навчатися.
Нет.
Гань, блядь, просто тут все.
Ну, кстати, вот такого, там, чтобы нас куда-то вызывали какое-то публичное заседание, такого не было. Хотя, кстати, когда... Это же было все... Я все связываю реально с выборами ректора. Ну, то есть, я даже знаю, как оно все происходило там по всяким инсайдам. И даже когда ректор проводил встречу на нашем факультете с избирателями, с трудовым коллективом, его ему спросили про нас, типа, а что с ними, что с ними делать? Он сказал, да отчислить их просто, это ж...
Через отой один предмет, який не склали...
Да, да, и этот один предмет просто отчислить, потому что бестовочи, потому что... Потому что провокаторы и потому что получают 20 тысяч долларов в месяц на развитие проекта, чтобы, значит, дискредитировать университет.
До речі, а скільки...
20 тысяч долларов в месяц?
А цей проект, до речі, він приносить якийсь прибуток чи, можливо, витрати? Цікава економіка такого незалежного проекту, як Шевепіл, можливо, це може надихнути інших, іншу молодь, інших студентів або молодих журналістів, які хотіли би започаткувати свій проект, але думаю, що це дуже дорого.
Знаете, к сожалению, нет, приносит очень много расходов, не знаю, когда мы какой-то соцопрос хотим локальный провести, то есть нам нужно напечатать 1000 анкет, это, ну, бумага, 1000 гривен, то есть я просто в шоке сижу, не знаю, что мне делать. К сожалению, нет, никакой прибыли проект совершенно не приносит и приносить не может, потому что он non-commercial. Вот. Мы, конечно, думали регистрировать гражданскую организацию полноценную, подаваться на какие-то гранты, но пока с этим очень проблемно, и как мне там объяснили люди, которые во всем этом варятся, что как бы, ну, никто не даст грант на развитие, на борьбу с коррупцией в одном университете, то есть должен быть какой-то очень большой проект, что на него дали гранты.
А поэтому... створити сам сайт? Дорого?
Сайт?
Ну, він існує онлайн, цей проект.
Да, ну он только онлайн и существует, то есть в этом дело. Хотя мы сейчас находимся на этапе уже регистрации в Минюсте нашей гражданской организации.
Тобто ви вже серйозно налаштовані на те, щоб продовжувати свою діяльність. А от щодо навчання? Хочете продовжувати в якомусь, може, іншому вузі?
Я думаю, этот вопрос вот нужно каждому из нас отдельно ответить, потому что независимо друг от друга, но...
Вперед, відповідайте окремо, незалежно один
да.
від одного.
Я, честно говоря, не знаю, я решу это, наверное, с будущим, то есть я, если буду сдавать ЗНО и перепоступать, то буду перепоступать именно назад в КНУ, именно назад на свой философский факультет, который я очень люблю, и университет, который я очень люблю, то есть я в другой университет просто не готов морально идти как-то и продолжать свою деятельность тут.
Может,
и учиться там.
Может, что-то с права? Юридичний.
Нет. Філософ в душе.
Ти.
Ну, то есть...
Добре, я зрозуміла.
Ні, фундаментальна освіта вот. Це фундаментальна освіта,
хотя,
цьому шарму протистояти складно.
Даже если я понимаю, что меня там могут назад не взять, там какими-то ловками и так далее, то тогда, возможно, я не буду поступать никуда, я буду продолжать свою деятельность, работать и так далее.
Добре, Іване, наостанок. Хочете
да, но в моем случае я решил для себя, что буду переступать в Кимоглянскую академию, так как... Считаю, что мне как минимум просто жить давать не будут в Шевченко.
Батьки? Як реагують?
Родители, ну, сначала, конечно, они были недовольны и говорили, что мы тебе говорили и все такое, да, но потом как-то, да.
Зараз розуміють, що да. абсолютно інші студенти.
Да.
Добре, на цьому ми поки що ставимо крапку. Вам, хлопці, успіхів і наснаги.
Спасибо.
Велика справа, яку ви починаєте, я сподіваюся, що все-таки вона дасть свої, принесе свої плоди. А нам треба вже з вами прощатися і закінчувати. Мене звати Ольга Бродська.
Мене звати Ірина Славінська. І це була програма «На свіжу голову», спільний проект громадського радіо та наших колег з радіо «Промінь».
Режисер наша Ірина Безручко. Нас можна бачити і чути на Радіо Промінь та на громадському. Тож, будь ласка, лізьте в інтернет і там уже постфактум, якщо ви не встигли, подивіться та почитайте, можливо, розшифровки нашого ефіру. Усім гарного дня!
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.